Sound is.
Easy breakfast, best of.
Και σε πάω μία βόλτα στο Παρίσι.
Βέβαια.
Σε ωραία. Πάω εκεί πέρα 26 Νοεμβρίου, αλλά τώρα βγήκε στη δημοσιότητα, γύρω σε 9 παρατέταρτο, διαρροή σε μια συγκεκριμένη πτέρυγα, στο υδραυλικό δίκτυο που τροφοδοτεί τη θέρμανση και τον εξαιρισμό. Το τυχαίο άνοιγμα, λέει, με, σύμφωνα με το μουσείο, το τυχαίο άνοιγμα
μιας
βαλβίδας, πάντα μόνο για Λούβρο, προκάλεσε ρήξη σωλήνα στην οροφή, με αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει πάνω σε κάτι συλλογές, τάξη τώρα, Αιγυπτιακών αρχαιοτήτων στις βιβλιοθήκες εκεί πέρα. Κάτι βιβλία.
Κάτι βιβλία
300 με 400 βιβλία, τα οποία όμως τέλη του 19ου αιώνα, αρχές 20ου. Δηλαδή, εντάξει.
Ναι, πρόσφατα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μη...
υλικό που αποτελεί βασική πηγή έρευνας για επιστήμονες στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Αλλά.
Αλλά ναι. Είναι πράγματα τα οποία, όπως είπαν εκεί οι ειδικοί του μουσείου, θα στεγνώσουν, θα σταλούν για. Πώς το λένε, σε ειδικούς οι οποίοι θα τα φέρουν στην προτέρα κατάσταση και όλα.
Είναι πολύ
και...
χρησιμοί, λέει, αλλά όχι και μοναδικά.
Όχι και μοναδικά, ακριβώς.
Παγκόσμιοι.
Εντάξει, εντάξει. Δεν έγινε και
εγώ
κάτι.
Εγώ θα έλεγα. Να κάνουν ένα ξεμάτιασμα.
Εγώ θα έλεγα να φωνάξουν έναν υδραυλικό ή να κάνουν μία μόνωση.
Ναι, 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 ωραίος είναι ο υδραυλικός, δεν λέω. Αλλά μετά θα δεις ότι κάτι θα γίνει με τα ηλεκτρολογικά.
Και ελπίζω να έχουν αλλάξει και το password, έτσι, μην είναι ακόμη Λούβρος. Αν και εδώ που τα λέμε, επειδή όλοι περιμένουν τώρα οι επιτίδιοι, ας πούμε, ότι μετά το φιάσκο με τη ληστεία που έγινε, θα έχουν αλλάξει το password που ήταν Λούβρος ή τι ήταν Λούβρος 25.
Ναι, σωστό.
Αν δεν το έχουν αλλάξει,
τώρα είναι
θα τους τη φέρουν πίσω από πίσω.
Α,
να αφήσουν να το κάνουν ακόμη, να το κάνουν Παρίσι Λούβρος, ας πούμε.
Ναι,
ακόμη
ναι,
πιο εύκολο.
Ναι, 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 ναι,
για να
ναι.
Τους μπερδέψουν. Εντάξει, είχαμε μια διαρροή. Είναι παλιά τα συστήματα.
Εγώ σου λέω ξεμάτιασμα τώρα θέλει η όλη φάση.
Εντάξει,
και ενδεχομένως και εκείνο το Θεσσαλονικιό.
Ποιο Θεσσαλονικιό?
Το Θεσσαλονικιό που λέει δεν είμαι αυτή.
Τον εξορκιστή.
Τον εξορκιστή.
Εντάξει, τότε, αυτό δεν είχε γίνει ακόμα πολύ διάσημο. Θα γίνει όμως.
Θα γίνει. Άμα πάει μια
βόλτα. Δηλαδή ένα τέτοιο. Άωρε δεν είμαι αυτή. Ναι.
Αυτό. Αν αυτό πάει μια βόλτα στο Λούβρο και θα γίνει διάσημο και θα διώξει το κακό. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
Ναι. Εντάξει, ναι, ας κάνει το πάντα. Δεν του πάει χρονιά πάντως.
Είναι... Δεν του πάει.
Δεν του πάει χρονιά.
Το 25 όχι.
Δεν του πάει.
Και πάμε μια βόλτα στο πρώην αγόρι μου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ναι, έχουμε χωρίσει, είναι επίσημο, το λέω επίσημα. Ο οποίος έχει γίνει και λίγο γραφικούλης, δηλαδή έχω ξενερώσει και λίγο με αυτό. Έπαιξε λοιπόν στο καβούρι.
Θυμίζω παρασόσιαλ είναι η λέξη της χρονιάς σύμφωνα με το Cambridge. Δεν θυμάμαι, ένα από αυτά τα ένα πολύ διάσημο πανεπιστήμιο. Η λεξικό που είναι η σχέση που νομίζεις ότι έχεις με κάποιον διάσημο επειδή τον γνωρίζεις, επειδή είναι διάσημος, αλλά δεν τον γνωρίζεις.
Δεν καταλαβαίνω τώρα τη σύνδεση. Τέλος πάντων, στη χωμάτινη επιφάνεια λοιπόν του γηπέδου στο καβούρι της Αττικής βγήκε ένα βίντεο που έγινε viral όπως καταλαβαίνεις, διότι είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς που παίζει με ένα μπομπό, με ένα πιτσιρικάκι. Παίζουν τένις, αλλά δεν έχει ρακέτα.
Ο Τζόκοβιτς.
Ο Τζόκοβιτς τι έχει.
Τι έχει.
Τηγάνι. Έχει ένα τηγάνι και παίζει με τηγάνι. Εντάξει, που κερδίζει βέβαια από όσους, παίζει πολύ χαλαρά όπως καταλαβαίνεις με τον πόμπο. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, πώς διοργανώναμε έναν ωραίο αγώνα τένις. Εντάξει τώρα, επειδή είναι και πρώην αγώνα μου, θα του πω και μια καλή μου.
Θα βγάλω τα χέρια τώρα, γιατί βγάλε, φαντάζομαι βγάλε. Θα με περιλαμβάνει.
Δεν, αφού εσύ παίζεις τένις, ποιο να περιλαμβάνει, τον Άδωνη, προσπαθώ να βρω κάποιον εξίσου καλό. Εσένα λοιπόν, παίζεις εσύ τένις με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Παίζει και Άδωνης τένις.
Ναι,
εντάξει. Ο Λιάγκας παίζει τένις.
Ναι, σωστό.
Γιατί να βάλεις εμένα.
Γιατί εσύ είσαι ο καλύτερος από αυτούς.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, και είσαι και το δικό μου το.
Το που λένε.
Ναι, μπράβο, είσαι ο άνθρωπός μου.
Άρα
εσύ παίζεις με ρακέτα.
Ναι.
Ο Τζόκοβιτς παίζει με μπρίκι του μονού ελληνικού καφέ. Και πρόσεξε. Δηλαδή, θα βρούμε ένα μπρίκι τέλος πάντων που να χωράει στη διάμετρο. Γιατί δεν παίζει από την πλακέ επιφάνεια. Δηλαδή, αυτός ο στόχος του είναι να μπει το μπαλάκι μέσα εκεί που είναι το βαθούλωμα που μπαίνει ο ελληνικός καφές και να βγει. Πόσους πόντους πιστεύεις ότι μπορείς να πάρεις? Γιατί εγώ, παρόλο που είναι πρώην αγόρι μου, δεν είναι ότι να τον απομυθοποιήσω.
Του Τζόκοβιτς, ένα πόντο δεν θα πάρω.
Δηλαδή,
ένα πόντο θα πάρω, ρε φίλε, δεν γίνεται. Αυτό είναι ένα ωραίο challenge. Δηλαδή, άρα αυτός έχει τον μπρίκι και παίζει με τη μεριά που έχει το βαθούλωμα.
Ναι,
οπότε
ναι,
ουσιαστικά
ναι, ναι.
Και
όχι
πρέπει.
Με την πλακή επιφάνεια, με την πλακή επιφάνεια δεν παίρνει κανένα πόντο.
Πρέπει να μπει το μπαλάκι και να μην ακουμπήσει τα τυχώματα. Να ακουμπήσει κάτω στο.
Και να φύγει,
και
να
ξαναφύγει.
Ναι,
και
εγώ παίζω με μια ρακέτα.
Μια ρακέτα κανονική.
Μπορεί
δεν θα πάρω ένα πόντο, ρε φίλε.
Να μην είναι κανονική η ρακέτα σου. Πόσο έχει διάμετρο μια ρακέτα.
Εξαρτάται, έτσι είναι, δεν θυμάμαι τώρα.
Θέλω να πω ότι ήταν, ρε παιδί μου, 20-40 πόντι, κάτι τέτοιο.
Τι ρακέτα να είναι, άμα δεν είναι κανονική, τι να είναι.
Να είναι λίγο πιο μεγάλη σένα, να είναι.
Ακόμα μεγαλύτερη.
Ναι, για να μπορεί να πιάνει και την μπάλα, δηλαδή να μην χρειάζεται να τρέχει, να αρπλώνει το χέρι και να φεύγει.
Δεν θα πάρω, ρε φίλε, ένα πόντο.
Ξέρουμε, είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
Ένα πόντο θα πάρω.
Βάζουμε το χέρι στην
φωτιά. Μη σου πω, θα πάρω και το ματς.
Με τον μπρίκι όμως πάντα, έτσι.
Ναι, με τον μπρίκι, ρε.
Για σκέψω όμως και αυτό τον Μπομπό που ξαφνικά από το πουθενά έπαιξε με τον Τζόκοβιτς. Και ο Τζόκοβιτς χαλαρά με το τηγανάκι εκεί πέρα. Αυτό τώρα το τηγάνι που το βρήκε, δηλαδή. Συγγνώμη, είχε πάει για κάμπινγκ, free κάμπινγκ, ας πούμε. Ήταν, δηλαδή.
Τι να σου πω, δεν ξέρω. Οι καταστάσεις στο Καβούρι μπορεί να παρέχουν και τηγάνια. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν και κουζίνα οι άνθρωποι.
Ναι, σωστά, να πήρε κάτι από την κουζίνα.
Θα πάρουμε τώρα μήνυμα γιατί έχουμε τη φίλη μας που είναι εκεί στη διοίκηση του. Μαζί με έχει καλέσει κιόλας, θα πάω να παίξω. Στο Καβούρι.
Τι να παίξω. Α, να παίξει.
Σκάκι, τι να παίξω.
Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί το Καβούρι έχει και θάλασσα. Έχει και άμμο, μήπως κάνετε κάστρα. Κάτι πιο, δηλαδή, που να είσαι πιο κοντά.
Να κάνουμε παιχνίδια στην άμμο, δηλαδή. Τέτοια παιχνίδια. Επειδή πες για παιδιά, πριν διάβαζα μια ιστορία η οποία χαρακτηρίστηκε πολύ ιδιαίτερη και εκπληκτική και συγκινητική στο Τελ Αβίβ με ευτήριο, που τρία αδέρφια από το Ισραήλ έγιναν γονείς την ίδια μέρα.
Ναι.
Και μάλιστα γεννήθηκαν τέσσερα παιδιά, δηλαδή η μία από τις γεννήσεις αφορούσε δίδυμα. Τρία αδέλφια.
Ναι. Τέσσερα παιδιά.
Τέσσερα παιδιά.
Ταυτόχρονα.
Τραγικό. Οι γονείς τους δηλαδή γίνανε παππούδες και δέχτηκαν στην οικογένεια, καλωσόρισαν στην οικογένεια. Ταυτόχρονα τέσσερα εγγόνια
τραγικό.
Με τη μία. Δύσκολο βασικά. Εγώ δεν θα πω τραγικό.
Τραγικό,
θα πω,
παιδί.
Θα πω ευτυχές, αλλά θα πω δύσκολο. Δεν θα πω τραγικό, θα πω όμως δύσκολο καταρχάς.
Ξέρεις γιατί μπορεί, λέγω τραγικό καταρχάς.
Θα δεν να σε βοηθήσουν. Διότι ο καθένας θα έχει το δικό
αυτό
του μωρό.
Αυτό λες εσύ. Θα πάρουμε τώρα την οικογένεια Χριστοφορίδη. Έχουμε το Στάθη Χριστοφορίδη, που πλέον έχουμε χάσει κάθε ελπίδα ότι θα κάνει κάποιο παιδί. Και έχουμε και τον μικρό αδερφό, ναι. Θύμισε μου λίγο το όνομα του.
Τον Οδυσσέα.
Τον Οδυσσέα, ο οποίος είναι μια μηχανή παιδιών, ναι. Γιατί μέχρι στιγμής έχει τρία.
Ναι.
Δηλαδή, ξεκίνησε το μεγάλο, μετά είχαμε δίδυμα. Πόσα χρόνια υπάρχει από τη μεγάλη την Ελισάβετ με τα δίδυμα?
Τέσσερα, νομίζω.
Τέσσερα.
Τρεισήμιση.
Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα μπορούσε να έχει κανένα παιδί? Θα μπορούσε, αλλά τι είπε ο μάγκας, ο έξυπνος? Όχι. Άστο να κλείσει ο Οδυσσέας με τα παιδιά του. Σκάσαν και τα δίδυμα.
Κάθομαι και ακούω να μου περιγράφει τη ζωή μου τώρα.
Γιατί μετά θα σκάσω εγώ με τα δικά μου και να τα φράγκα στα μικρά. Κατάλαβες?
Ναι, παίρνοντας ρίσκο βεβαίως να μην έχουν περισσέψει φράγκα.
Ναι, εντάξει, παίρνοντας.
Κάθε επένδυση έχει και ένα ρίσκο.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά λες εκεί να. Κατάλαβες τώρα. Αυτά τα τέσσερα που γεννήθηκαν εκεί πέρα, καλό ότι είχαν να είναι πάντα. Πού ο παππούς, πού θα πρωτοδο. Δηλαδή δεν θα έχει τα αγαπημένα του, κατάλαβες? Πρόσεξε να δεις τώρα εντωμεταξύ. Όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, το βλέπω εγώ και από τους δικούς μου τους γονείς, μαλακώνουν. Δηλαδή, ο Οδυσσέας όταν τα έκανε τα παιδιά.
Οι γονείς μου ήταν νεότεροι. Ναι.
Ήταν νεότεροι. Ναι. Λίγο και δε. Τώρα μελών παππού που είναι οι άλλοι μικροί, γιατί τα άλλα έχουν μεγαλώσει. Να το φράγω.
Πάνω που είχαν ξεχάσει πώς είναι το συνέστημα να σε λέει το μωρό παππού πρώτη φορά γιαγιά, ας πούμε.
Άγια σου.
Ναι, έχεις δίκιο.
Καταλάβες, και έτσι φαντάζομαι εξηγείται αυτή η πληθώρα χρημάτων που εισραίει.
Κατά τα άλλα, σε πείραξε που πριν εγώ είπα ότι αν ήθελα ένα δώρο θα ήταν για τα δικά μου τα παιδιά και όχι για τα παιδιά όλου του κόσμου.
Μα εδώ είναι το δικό σου σκεπτικό. Μα είναι το δικό σου σκεπτικό.
Τελείω οικονομική φύσεω, α πούμε, με το που πηγαίνουν τα χρήματα και πώ μελώνει και παίρνει το άλλο το παιδί.
Μα είναι το δικό σου σκεπτικό. Σε μένα να έχω κάνει
εγώ.
Παιδιά για να θέλω να φάω τα λεφτά των γονιών μου, δεν έκανα παιδιά. Γιατί? Για να μην φάω τα λεφτά, για να μην στοχοποιηθώ γι' αυτό.
Μπράβο, ναι. Ουσιαστικά λες
οι γονείς. Να μην
μου, ναι, να μην κατηγορηθείς και ταυτόχρονα να δώσεις και δυνατότητα στους γονείς σου να ζήσουν μια ωραία ζωή στα γυρατιά, τρώγοντας τα χρήματα που έχουν και όχι ξοδεύοντάς τα στο παιδί.
Άγια σου. Έμα.
Πόσο καλός άνθρωπος είσαι, ρε Μαρία. Πόσο βαθιά είναι η σκέψη σου. Έτσι.
Ευτυχώς βρέθηκε εσύ να την κατανοήσεις.
Ευτυχώς καταλαβαίνει ο κόσμος, αυτό θα πω.
Ναι, καταλαβαίνει ο κόσμος. Ελλάδα 2.0.
Με αφορμή βεβαίως ένα βιντεάκι που είδα εγώ χθες, το έστειλα και στην Μαρία και έχει να κάνει με τον αγώνα, λέει, κυπέλου Athens Καλυθέα με αντίπαλο την Καβάλα. Όπου στα πλάνα που κυκλοφόρησαν και είδαμε, εγώ το είδα από το voria.gr, από το site δηλαδή αυτό που ασχολείται με θέματα της Θεσσαλονίκης κυρίως, αλλά όχι μόνο, ένας τραυματίας ποδοσφαιριστής έχει οδηγηθεί εκτός αγωνιστικού χώρου και οδηγείται, ρε παιδί μου, συνήθως οδηγούνται με τα φορεία. Οι τραυματίες φορείς οδηγούν τους ποδοσφαιριστές στον πάγκο ή μετέπειτα στους γιατρούς ή όπου πρέπει να πάνε. Στο συγκεκριμένο βεβαίως αγώνα και το πλάνο το οποίο είδαμε, μεταφέρθηκε ο ποδοσφαιριστής. Μέσα σε ένα καρότσι του σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα, όπως τραβάει το πλάνο, ακούγεται κάποιος που λέει: μην το τραβάς τώρα αυτό, μην το τραβάς τώρα αυτό. Έτσι.
Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι Ελλάδα 2.0. Εγώ όμως, επειδή κάνω πάντα το δικηγόρο του διαβόλου, θα πω ότι πολύ σωστά τον μετέφεραν με το καρότσι σούπερ μάρκετ. Και θα εξηγηθώ.
Φαντάζομαι θα πας στην ακρίβεια, ας πούμε, το σούπερ μάρκετ, διότι
όχι,
ουσιαστικά του δίνουν μία αξία ότι είναι πολύ πολύτιμος που έχει καταφέρει και έχει μπει σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ.
Ωραία σκέψη αυτή, αλλά πολύ δεύτερο επίπεδο, απορώ πώς το σκέφτηκες.
Ναι.
Όχι, καμία σχέση.
Για πες.
Πρόσεξε να δεις, έχουμε έναν τραυματία, έτσι.
Ναι.
Ο άνθρωπος αυτός την ώρα που έπεσε κάτω και γκρεμοτσακίστηκε, του κάναν τάκλινγκ, δεν ξέρω και εγώ τι του κάναν, δεν πόνεσε?
Πόνεσε.
Πόνεσε. Μπορεί να αισθάνθηκε μια ζαλούρα. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος αυτός φεύγοντας να είπε: παιδιά, μου έχει πέσει πίεση, μου έχει πέσει, πώς το λένε, το ζάχαρο. Να σταματήσουμε σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρουμε κάτι. Να πάρουμε μια πορτοκαλάδα, μια τσοκολάτα, κάτι τις. Με τι θα τον βάζανε μέσα στο σούπερ μάρκετ, με το φορείο? Ενώ με το καρότσι του σούπερ μάρκετ που έχουμε μάθει, βάζουμε κατοικίδια, βάζουμε παιδάκια και όλα. Γιατί μπαίνει άνετα, παίρνει και την τσοκολάτα του, έρχεται στα ίσα το άνθρωπο και πάει μετά στο νοσοκομείο. Αλλά πού να καταλάβετε εσεί, αχάριστη μια ζωή.
Είναι η γνωστή η πορεία των τραυματιών ποδοσφαιριστών, γήπεδο σούπερ μάρκετ γιατρό. Έτσι, τα ξέρουμε αυτά.
Έπρα, όσοι έχουμε φάει τα πόδια μα στα τερέν, τα ξέρουμε.
Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραίο βιντεάκι, το ψάξετε. Καλυθέα Καβάλα για το κύπελο, το ποδοσφαιριστή ο οποίο μεταφέρεται με το καροτσάκι.
Έτοιμος για σούπερ μάρκετ ήταν.
Δεν ξεπερνάει το ιστορικό εκείνο βίντεο με τους τραυματιοφορείς που είχαν ρίξει τον παίχτη, νομίζω, σε αγώνα της Λάρισας ήταν. Αν βάλετε τραυματιοφορείς ελληνικό ποδόσφαιρο, σίγουρα το βγάζει πρώτο-πρώτο. Δεν ξεπερνιέται εκεί το βιντεάκι.
Έχεις τον άνθρωπο που πάει με ασφάλεια με το καρότσι του σούπερ μάρκετ.
Ναι, γιατί σου λέει
πού
να πέσει.
Με το φορείο που πέφτει.
Δεν πέφτει.
Δηλαδή τι θα πέφτει.
Έχεις δίκιο.
Προηγουμένως εδώ πέρα στο Καλημέρα Ελλάδα έλεγε ότι το Taste Atlas έβγαλε τη γραβιέρα Νάξο το καλύτερο τυρί στον κόσμο. Η οποία πραγματικά, άμα πα και φας την Νάξο όμως γραβιέρα, δηλαδή εντάξει, γιατί κυκλοφορούν και διάφορες του εμπορίου, αλλά άμα βρεθεί στο νησί και πάρει από εκεί πέρα σε κανένα φαγάδικο εκεί πέρα την παραδοσιακή, είναι όνειρο.
Καταρχάς, πάντα όπου και να πας, το φαγητό που τρως εκεί, το τοπικό είναι καλύτερο από το ίδιο τοπικό που μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο που αγοράζεις στην πόλη σου. Γιατί είσαι σε άλλο mood. Λοιπόν, καταρχάς η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά έτσι, στην πρώτη δεκάδα των περιοχών. Έχει 5 περιοχές στην πρώτη δεκάδα μόνο. Δηλαδή η Κρήτη είναι τρίτη με δημοφιλέστερο πιάτο τον Τάκο. Η Μακεδονία πέμπτη με την Μπουγάτσα, Κουλούρη Θεσσαλονίκης και Τρίγωνα Πανοράματος να ξεχωρίζουν. Οι Κυκλάδες είναι στην έκτη θέση με τους Τοματοκεφτέδες και τη Λαδένια Κιμόλου να είναι πολύ δημοφιλή και όχι μόνο βεβαίως. Και η Πελοπόννησος στην 8η θέση με τη Γουρουνοπούλα Καλαμάτας να είναι, λέει, το πιο αναγνωρισμένο πιάτο. Και άλλα πιάτα βεβαίως.
Δεν είχα ακούσει τη Γουρουνοπούλα Καλαμάτας.
Ούτε εγώ την είχα ακούσει πάρα πολύ. Έχουμε και μετά 15η θέση η Θεσσαλία, λέμε. Κασέρι, μανούρι, κουνέλι, στιφάδο, άστακο μακαρονάδα και γαλοτήρι. Τα Ιόνια νησιά 37η θέση με παστιτσάδα, κέρκυρα, μαντολάτο, σοφρίτο, μπουρδέτο, κέρκυρα.
Έχουμε το καλύτερο φαγητό του κόσμου.
Αμός γίνεται. Σποράδες είναι πέσεις μέσα στην 68η θέση. Και
Ρόδος, πουθενά.
Τελευταία ελληνική συμμετοχή. Στην 93η θέση, λέει, για το ελαιόλαδο, τα κρασιά και το σύγκλινο. Μάνι, μάλλον φαντάζομαι για να λέει το σύγκλινο, γιατί δεν αναφέρει. Τώρα η Ρόδος, η Ρόδος δεν είναι μέσα, ρε φίλε. Πού να κοιτάξω τώρα εδώ 100 περιοχές αν είναι η Ρόδος μέσα. Και τι βγάζει η Ρόδος, κάτι τυροπιτάρια, πώς τα λέει και κάτι.
Ωραίες γυναίκες. Τι γελάς, Στάθη, παντρεύτηκες μία?
Όχι, θυμήθηκα ένα ανέκδοτο.
Α!
Ναι, προφανώς βγάζει ωραίες γυναίκες. Και μία από αυτή. Την έχω βάλει εγώ κορώνα στο κεφάλι μου. Ναι, βασίλισσα στο βασίλειό μου.
Χάνεις και τα λόγια σου, χάνεις και το συντακτικό σου όταν τη σκέφτεσαι.
Ναι, μου τρέχουν τα σάλια.
Ναι.
Και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Θα πεις εσύ το χορηγό ή από τα σάλια, δεν μπορείς?
Όχι, σε παρακαλώ, πες το εσύ, γιατί δεν μπορώ να αρθρώσω. Δεν θυμάμαι τώρα τη σύζυγό μου, τη Ρόδο, αυτή την περιουσία τη επίση που είναι μεγάλη, αλλά και πάρα πολλά
τη. Και την περιουσία του ανθρώπου που παίρνει, λοιπόν.
Αυτό εννοούσε, την πνευματική τη περιουσία.
Σε πάω σε έναν μικρό Ινδό, το Σαργουάγκια Σινγκ Κουσουάχα.
Ναι.
Έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του σκακιού, αποκτώντας επίσημη βαθμολογία από τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία.
Σκακιστική.
Ναι. Τώρα, για να λάβεις υποτίθεται επίσημη βαθμολογία, πρέπει να νικήσει τουλάχιστον, να νικήσεις τουλάχιστον ένα παίκτη που έχει ήδη επίσημη βαθμολογία. Και αυτός ο Κουσουάχα νίκησε 3 σε τουρνουά που διεξήχθησαν στην περιοχή του και σε άλλες περιοχές της χώρας. Κάνει 5 ώρες την ημέρα προπόνηση
στο σκάκι.
Στο σκάκι. Και τώρα πάμε στην ηλικία του, που είπαμε ότι είναι ο νεότερος, 3 ετών.
Έλα, μωρέ, τώρα,
7 είναι μηνών και 20 ημερών.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι μία στο εκατομμύριο.
Φυσικά και είναι μία στο εκατομμύριο.
Στην Ινδία, μία στο δισεκατομμύριο.
Μία στο δισεκατομμύριο. Απλά εγώ το λέω, δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έχεις αυτό και στη δικιά σου που χτυπιόταν χθες και έλεγε: γιατί δεν μπορώ να φέρω τη φίλη μου στο σπίτι.
Μα δεν χρειάζεται να πας.
3 χρονών δηλαδή, το μυαλό της μόνο εκεί. Και πες μου τώρα.
Γιατί από την οικογένειά μας παίρνεις παράδειγμα το μικρό το παιδί που είναι 3,5 χρονών και δεν παίρνεις τον μπαμπά, ας πούμε.
Αυτό
έτσι, και ένα ανάλογο πενιντάρι.
Ήθελα να πω λοιπόν.
Τι έχω καταφέρει
για
εγώ.
Για το DNA σου τελικά.
Ναι, ναι, πέρασε.
Το οποίο πέρασε.
Ναι, ναι, ήταν ισχυρό. Δεν το περίμενα κι εγώ.
Δηλαδή μπορεί να μην σου μοιάζει καθόλου το παιδί αυτό το πράγμα και μπορεί ενδεχομένως να έχει πάρει κάποια πράγματα από τη μητέρα του. Στα βασικά όμως, αυτά που ενδεχομένως δεν ξέρουμε τι θα κάνει στη ζωή του, τα πήρα από σένα, ρε παιδί μου. Τι ισχυρό DNA είναι αυτό.
Αυτό είναι το μεταξύ που βλέπεις. Μια φωτεινή εξαίρεση, έτσι. Ένα παιδί 3,5 χρονών και κατευθείαν λες: εσύ τι κάνεις, ρε? Λες και το δικό σου είναι στο άλλο άκρο. Δηλαδή δεν υπάρχει διάμεση κατάσταση. Ή πρέπει να είσαι grandmaster στο σκάκι 3 ετών, ή πρέπει να είσαι 3 ετών. Δεν υπάρχει άλλο τίποτα.
Μα δεν το ξέρεις. Έχει κυκλοφορήσει και κάτι τέτοιο, ένα βίντεο τύπου reel με τους ανθρώπους και τα σκυλιά. Γιατί βλέπω εγώ και καλά στο βίντεο, ας πούμε, ένα σκυλί, αυτά τα μαλλινά που κάνουν τις διάφορες ασκήσεις και μετά στο καπάκι σου βάζει το σκυλί. Ναι, βλέπεις το δικό σου και στο καπάκι σου βάζει το σκυλί ένα βίντεο από τους ανθρώπους, ας πούμε, που κάνουν ενόργανη γυμναστική. Σου λέει, εσύ τι κάνεις, ας πούμε. Εντάξει, τώρα αυτό το παιδί είναι εξαιρετική περίπτωση, αλλά λες, παιδί μου, όπως έβλεπα πρόσφατα ένα άλλο παιδάκι που είναι 2 χρονών 2,5, drummer.
Ναι.
Δεν μπορείς να φανταστείς πως παίζει. Και λες,
μπορώ,
και
έχω δει πολλά βιντεάκια.
Και βλέπεις ότι ένα παιδί, ξέρω εγώ, 6 μηνών, που είναι με το κουτάλι και το πιρούνι στο καρεκλάκι του και τρώει. Και έχει το ρυθμό μέσα.
Είναι έφυτο ταλέντο αυτό. Είναι έφυτο ταλέντο. Αλλά εντάξει, τώρα είναι σπάνιες οι περιπτώσεις αυτές, κακά τα ψέματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο να έχει έφυτο το ταλέντο, είναι και να υπάρξει και μια συνθήκη να φανεί αυτό το πράγμα.
Μωρέ, φαίνεται. Απλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι αυτά τα παιδιά έχουν ευλογιά και κατάρα μαζί. Γιατί στην πραγματικότητα από πολύ μικρά προσδιορίζονται από αυτό το πράγμα. Δηλαδή το δικό σου, ας πούμε, που έχει πάρει το DNA σου, είναι ένα χαρούμενο παιδί που θα παίξει, καταλαβαίνεις, τα άλλα. Έχουν δηλαδή και ένα πράγμα, ένα βάρος που δεν είναι αναλογή με την ηλικία τους, αλλά έχει να κάνει με το ταλέντο τους, με αυτή την εμφυτή χάρη.
Ευλογία και κατάρα.
Αν είπα ευλογιά.
Εμείς ευλογιά και κατάρα. Ναι. Δηλαδή κάτι καλό έχουνε.
Ναι, ρε, παλιά η ευλογία λεγόταν και ευλογιά. Ερχόμαστε με ένα θέμα το οποίο όταν το πρωτοδιάβασα εγώ είπα, ρε παιδί μου, τι ωραίο, τι ωραίο. Κοίτα να δεις, υπάρχει ελπίδα και όλα είναι μέσα στο μυαλό. Και ο Στάθης είπε, να, αυτά δεν μ' αρέσουν, αυτά φοβάμαι.
Για την ίδια είδηση.
Για την ίδια είδηση. Για να καταλάβεις τη διαφορετική οπτική. Jane Seymour, γίνομαι 75 του χρόνου.
Ηθοποιός, ναι.
Και είμαι πολύ σεξουαλικά ενεργή, έχω την ενέργεια των 40. Μιλάει λοιπόν η 74χρονη ηθοποιός, είναι μητέρα 4 παιδιών, έχει κάνει 4 γάμους από ό,τι κατάλαβα και το 2023 γνώρισε τον καινούριο της σύντροφο, τον οποίο προφανώς είναι και πολύ ερωτευμένη, και σου λέει η γυναίκα αυτή ότι εγώ έχω την ενέργεια 40-45, ούτε που καταλαβαίνω ότι είμαι 74 και είμαι και σεξουαλικά ενεργή και γουστάρω πάρα πολύ τη ζωή και ξυπνάω κάθε πρωί με κέφι και όλα είναι στο κεφάλι. Αυτό το λέει, δεν το λέει αυτή, το λέω εγώ. Γιατί βλέπεις άλλους 74χρονους που σέρνονται. Βλέπεις εμάς που είμαστε στα 50 που σέρνόμαστε. Και η Jane Seymour, που επαναλαμβάνω, έχει 4 παιδιά. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει μεγαλώσει παιδιά, έχει κάνει δηλαδή την... Έχει χωρίσει, έχει παντρευτεί 4
ναι,
φορές.
Ναι, 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 ναι.
Και όλα αυτά.
Είναι η διαφορετική οπτική τώρα. Εσύ διαβάζεις την είδηση και λες,
ναι,
μπράβο στη Jane Seymour. Να, ένα ας πούμε παράδειγμα και για μένα.
Α, πρόσεξε το μεταξύ. Λέει, δουλεύω 12 ώρα ή 14 ώρα στα πλατό και κρατάω το ρυθμό όλων.
Ναι, ναι,
δεν
ναι.
Χρειάζομαι καρτελάκια με ατάκες ή οτιδήποτε. Μαθαίνω σελίδες επί σελίδων και έχω πολλή ενέργεια. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή συνεχίζω να δουλεύω και πιέζω τον εαυτό μου να γίνομαι καλύτερη σε αυτό που κάνω. Επειδή αγαπώ αυτό που κάνω, πιστεύω ότι αυτό με κρατά νέα.
Και εσύ συνδέεσαι ακόμη περισσότερο και γίνει και ηθοποιός.
Α, ναι, βέβαια.
Και εγώ σωστό. Διαβάζω και σκέφτομαι ότι έχω μία νεότερη σύντροφο. Ναι. Και αν μεγαλώνοντας αυτή, ακολουθήσει ένα τέτοιο παράδειγμα.
Ναι.
Για ταυτόχρονα μεγαλώνω κι εγώ. Και αν με αξιώσει ο Θεός δηλαδή να φτάσω. Γιατί αν.
Δεν σου λέω
στα 74 που θα είμαι εγώ 90,
ναι.
Έτσι. Mm. Αλλά αν αυτή παράδειγμα, στα, 50,
90,
στα 55.
Έχεις χάσει και στο λογαριασμό. Πόσα χρόνια έχει τη διαφορά με τη
δεύτερη. 13.
74 θα είσαι 90.
Πόσο θα είμαι. Κοντά στα 90 θα είμαι. Εντάξει, θα είμαι 87. Άσε αυτά, άσε τις ηλικίες αυτές. Έτσι, εγώ σου λέω στα 55.
Α, στα 55 έχεις πρόβλημα.
Θα είμαι εγώ 60 φεύγα. Κοντά ναι. Στα 70 μάλλον.
Να σου πω κάτι, Φερεστάθη μου, γιατί πάμε τόσο μελλοντολογικά.
Εντάξει, προφανώς βεβαίως βοηθάει.
Και δεν μιλάμε για το παρόν.
Προδεύσει η επιστήμη.
Γιατί δεν μιλάμε για το τώρα. Που αυτή είναι πόσο είναι, 36.
Ναι, κάπου και 37.
Και εσύ είσαι 50.
Ναι.
Και έχουμε τα ίδια θέματα. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί πάμε τόσο μακριά. Γιατί θέλεις να πας μετά από 20 χρόνια. Δεν σε αφήνω να το δω.
Σας βολεύει να λέτε ότι έχετε τέτοια θέματα. Και υπονοείς δηλαδή ότι έχω εγώ τα θέματα. Αλλά αλλού είναι τα προβλήματα. Ποιος να ξέρει τι τραβάω εγώ.
Τι τραβάς εσύ με την αποχή.
Ναι, βεβαίως.
Το σκέφτηκε λίγα και σου λέει.
Και μην απαντήσετε είναι... γρήγορα τι τραβάω, δεν είναι αυτό. Που φαντάζεστε ότι δηλαδή αμέσως απαντήσατε.
Σου λέει τώρα κάτσε μια πρώτη ερώτηση παγίδα. Να το σκεφτώ λιγάκι. Πρώτη φορά έκανε παυσούλα ο Στάθης. Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, Στάθη μου, δεν πειράζει. Κάνε λίγο υπομονή.
Τι να κάνω.
Γιατί
και
η γυναίκα είναι λεχόνα.
Προφανώς.
Ναι, ναι, κάνε λίγο υπομονή.
Εννοείται, στηρίζω εγώ. Δεν. Δηλαδή...
Υπερστηρίζεις αυτό το κομμάτι, είσαι πολύ υποστηρικτικός.
Ναι, ναι, ναι,
κάτσε,
ναι, ναι.
Κάτσε εκεί και κάτσε, κάτσε. Δεν είναι η ώρα τώρα, δεν είναι η στιγμή.
Ακόμη και όταν σταθεί στα πόδια της,
ναι.
Εγώ θα στηρίζω.
Θα τη πάρει το καρεκλάκι και να ξανακάτσει.
Αυτό, θα κρατήσω λίγο ακόμη το καρεκλάκι κανένα 2 χρόνια.
Ναι.
Να είμαστε απόλυτα σίγουροι.
Ότι έχει σταθεί στα
πόδια. Ότι δεν θα πέσει το οικοδόμημα.
Μπράβο.
Και μετά θα το αφήσω έτσι να πορευτεί μόνο του.
Έτσι, μπράβο.
It's Christmas time και βεβαίως στα σχολεία, στα περισσότερα σχολεία του πλανήτη, διοργανώνονται αυτή την περίοδο χριστουγεννιάτικες γιορτές. Και η κόρη μου, την άλλη Δευτέρα, έχει χριστουγεννιάτικη γιορτή.
Α, τι ωραία.
Μας έχουν καλέσει λοιπόν. Ο πρωταγωνιστής μας βεβαίως δεν είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι στην Ουαλία.
Εξωτερικό.
Αν δεν κάνω λάθος, ή στην Αγγλία. Ο 9χρονος Όσκαρ Βίλκινς, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο, όπως του είχαν πει από το σχολείο, του Έλβις του Ξωτικού.
Α, ναι, σωστά.
Λοιπόν, δώσαν σε όλα τα παιδάκια λοιπόν στο σχολείο ένα χαρτί με το ποιο χαρακτήρα έχουν, να το πάνε στους γονείς τους, έτσι ώστε οι γονείς να φροντίσουν να τους ντύσουν ανάλογα. Του πήγε λοιπόν ο 9χρονος Όσκαρ στο σπίτι του και έδωσε το χαρτάκι που δεν έγραφε Elvis στο εξωτικό. Οπότε οι γονείς έγραφε Elvis. Οι γονείς υπέθεσαν ότι εννοούσαν τον Elvis Presley, γιατί και σε άλλες χρονιές είχε πάρει μέρος στη γιορτή, σε άλλα χρόνια παλιότερα, με χαρακτήρες που δεν ήταν ακριβώς χριστουγεννιάτικοι.
Άμεσα, δηλαδή μπορεί να ήταν. Ναι, τι
όπως
δηλαδή.
Λέει, μπορεί ο Elvis Presley να έχει τραγουδίσει και
χριστουγεννιάτικα. Είχαμε χαρακτήρες.
Παλιότερα.
Ναι.
Παλιότερα είχε εμφανιστεί, κάτσε να το βρω τώρα γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς.
Ως αστροναύτης, μου το είπες, εκτός δεν θυμάσαι τίποτα.
Ναι, δεν θυμάμαι. Τι,
αστροναύτης λοιπόν. Δηλαδή ένας
εξωγήινος, όχι αστροναύτης. Είχε υποτεθεί έναν εξωγήινο.
Που κάνει Χριστούγεννα. Οπότε είναι Slade λοιπόν και ο Elvis Presley.
Το ρωτάνε το μεταξύ. Και αυτός δεν λέει Elvis στο εξωτικό. Λέει Elvis. Μένα μου είπανε Elvis.
Του λένε οπότε... δηλαδή θα κάνεις τον Elvis σίγουρα και λέει αυτό θα κάνω τον Elvis.
Βρίσκουν λοιπόν στο διαδίκτυο οι γονείς μια στολή. Και ο Elvis λέει για παιδιά που τέργιζε και τέλεια στις αναλογίες του Όσκαρ και τον τίνουνε Elvis λοιπόν. Γιατί ξαναλέω δεν ανέφερε τίποτα για εξωτικό. Το στέλνουν λοιπόν στο σχολείο με τη λάθος στολή. Εντάξει, όλοι το πήραν χιουμοριστικά. Οι γονείς βεβαίως εκεί παρόντες να δουν το παιδί τους. Υπάρχει φωτογραφία που είναι όλα τα παιδάκια ντυμένα εξωτικά. Και αυτός είναι ντυμένος σε Elvis Presley.
Φοράει και περούκα.
Όχι, έχει έτσι ούτως ή άλλως ένα φωτοτό μαλλί. Του έχουν βάλει όμως. Και αυτό μου αρέσει γιατί δένει ακόμη περισσότερο τη φωτογραφία. Του έχουν βάλει ένα ταμπελάκι που γράφει Elvis.
Τέλειο.
Οπότε είναι ένα συνδυασμό του Elvis Presley και του Elvis του εξωτικού που θα υποδιόταν Όσκαρ. Που υποδιόταν μάλλον Όσκαρ, αλλά θα ήταν ακόμη καλύτερο να έχει πάρει και τη σωστή στολή που όπως έχουν βάλει όλα τα υπόλοιπα παιδάκια, τα οποία προφανώς μετέφεραν σωστά το μήνυμα, ενώ ο Όσκαρ μετέφερε το μήνυμα ελλιπές προς τους γονείς.
Να σου πω κάτι τώρα.
Εντάξει, αυτά είναι ωραία.
Elvis είναι και ένα όνομα που πραγματικά με το που θα ακούσεις Elvis σου πάει στον Πρίσλι. Όχι στο. Δηλαδή Μπλίξεν.
Ή εμείς
ας πούμε για
Ελλάδα.
Παράδειγμα Μπλίξεν, άμα πεις, θα πεις όχι είναι ένα από τους ταράδους. Τώρα το Elvis κατευθείαν.
Ή στα σουβλάκια. Για εμάς τους Αθηναίους εδώ, τους Αθηναίους, για όσους ζούμε στην Αθήνα. Άμα ακούσε. Πολύ γνωστό τώρα το Elvis.
Ναι. Να σου πω εγώ. Άντζελα, τι σου έρχεται στο μυαλό.
Η Δημητρίου.
Ακριβώς. Νταϊάννα, τι σου έρχεται στο μυαλό.
Η πριγκίπισσα.
Ακριβώς. Είναι κάποια πράγματα τα οποία. Μαρία, τι σου έρχεται στο μυαλό.
Κωνσταντάκη, δυστυχώς. Δυστυχώς. Θα μπορούσε κάποιος να πει η Παναγία. Όχι, Κωνσταντάκη.
Έτσι.
Και ως άλλος χιονάνθρωπος παγωμένος έρχεται.
Ως άλλος.
Από την Ιταλία έρχεται η φωτογραφία της ημέρας που την βλέπω εδώ στο πρώτο θέμα και έχει να κάνει με μία Φάτνη σε μία Ιταλική πόλη, στην πόλη Γκαλατόνε. Στην οποία Φάτνη, ο δήμαρχος της πόλης Γκαλατόνε, πηγαίνει βόλτα το πρωί για να βγάλει κάτι κλειδιά. Και πηγαίνει σε ένα κλειδαράκι εκεί να βγάλει κάποια αντικλείδια. Κοιτάζει τη Φάτνη, του αρέσει πάρα πολύ η Φάτνη, βλέπει μία φιγούρα. Που του φάνηκε πάρα πολύ ρεαλιστική, ένας άντρας έγχρωμος. Και σκέφτεται ο δήμαρχος να συγχαρώ τους δημιουργούς.
Για τη συμπερίληψη, ότι και καλά ο
και για τη συμπερίληψη και για την εξαιρετική δουλειά. Διότι ήταν πολύ αληθοφανής αυτή η συγκεκριμένη.
Τύπου Madame Tussauds.
Η συγκεκριμένη φιγούρα, ναι. Πλησιάζοντας, λέει, βλέπω όμως τη φιγούρα ξαφνικά να κινείται.
Oh, man.
Και όταν έφτασα πιο κοντά, έχει βγάλει και φωτογραφία ο δήμαρχος, είδα ότι η ετοιμασία του. Ήταν λίγο μοντέρνα, δεν ήταν δηλαδή σαν τους άλλους που ήταν πιο βιβλική η ενδυμασία. Μίλησα λοιπόν στη φιγούρα και του λέω τι κάνεις. Χωρίς να κουνηθεί, απλώς με το στόμα είπε ζω στη Φάτνη.
Τέλειο.
Τελικά ήταν ένας μετανάστης από την Γκάνα, ο οποίος προσπαθούσε να κρυφτεί στην Φάτνη γιατί είχε επιτεθεί σε δημόσιο υπάλληλο στην Πολώνια, είχε καταδικαστεί και αναζητούνταν και είχε πάει και καθόταν. Η φωτογραφία είναι εκπληκτική. Δηλαδή, αν βάλετε στο Google φωτογραφία Φάτνη, Ιταλία, Γκάνα, θα σας τη βγάλει.
Τον κυνηγούσαν και πήγε και κρύφηκε στη Φάτνη και έκανε το άγαλμα.
Έκανε τη φιγούρα, ναι. Έκανε τη φιγούρα. Συνελήφθη.
Παρεπιπτόντως.
Είχε καταδικαστεί σε 9 μήνες και 15 μέρες για την επίθεση σε βάρος δημοσίου υπαλλήλου.
Τώρα που λες έτσι και για προβλήματα με την. Πώς το λένε,
έλα, πες το, άντε.
Το έχω πάθει.
Καλά.
Έχω πάθει. Έχω πάει στο Madame Tussauds στην Ολλανδία όμως.
Ναι. Και.
Στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, τι κάνεις.
Τι κάνεις.
Παίρνεις μανιτάρια. Και έχω πάει στο Madame Tussauds.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Και έχω πάει στο Madame Tussauds και είναι η Άννα Φρανκ απέναντι η οποία κινείται. Δεν κινείται, μάλλον.
Μάλλον.
Αλλά ανοικοκλίνει μάτια, διαστέλλονται οι κόρες της. Είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα και λέμε: ω, κινείται. Θυμάμαι το ασανσέρ να ανεβοκατεβαίνει και να έχουμε κολλήσει εμείς με την Άννα Φράγκ να λέμε: όχι, αυτή κινείται. Χαμός.
Και παρακαλώ, πάμε στην θεματάρα που είπες με τα χρήματα.
Βεβαίως. Σου έχω λοιπόν μία κοπελίτσα μικρή σε ηλικία, πολύ μικρή, 25, 26, 27 χρονών, η οποία δούλευε και εκεί που ήταν λοιπόν στη φάση της, λέει δεν κάνω και ένα ξυστό. Αυτά τα, ξύ, okay, τα τρία.
Όπως λέω εγώ να κάνω ένα ξυστό.
Όχι, αυτή
το κανονικό, αυτό το παιχνίδι.
Ακριβώς. Και βλέπει.
Εγώ αυτό το λέω κάθε μέρα, δεν κάνω ένα ξυστό. Αλλά είναι άλλο πράγμα.
Ναι, άλλο. Ένα αντίστοιχο.
Και ρωτάω, δεν κάνει ένα ξυστό.
Α, ναι, μπορεί να λες αυτό και να λέμε εμείς να λέμε ότι λες, δεν κάνω ένα ξυστό. Ενώ να λες δεν κάνει ένα ξυστό.
Για λέγε λοιπόν, κάνει. Ξύνει ένα λαχείο.
Ξύνει ένα λαχείο λοιπόν που πρέπει να πετύχει τα τρία αυτά τα, να είναι ίδια και πραγματικά είναι ίδια. Αυτή λοιπόν τώρα έχει κερδίσει 1 εκατομμύριο. Πρόσεξε όμως να δεις. Υπάρχει η εξής επιλογή. 1 εκατομμύριο στο χέρι ντόκου
ή κάθε μήνα.
1000 ευρώ.
Το μήνα.
Τη βδομάδα.
Τη βδομάδα για ένα διάστημα μέχρι να συμπληρωθεί.
Εφόρου ζωής.
Α, εφόρου ζωής.
Εφόρου ζωής. Και σε ρωτάω λοιπόν, τι κάνεις.
1000 ευρώ εφόρου ζωής τη βδομάδα.
1000 ευρώ, τη βδομάδα.
Νομίζω, ναι.
Γιατί εσύ τα έκανες τον υπολογισμό, όπως διάβασα και στα σχόλια, ότι αν λέει ζήσει μέχρι τα 80, ας πούμε, θα έχει πάρει 4 εκατομμύρια.
Δεν έκανα κανένα τέτοιο υπολογισμό.
Αλλά τι είπες.
Είπα ότι ζεστώσεις το χιλιάρικο κάθε εβδομάδα τώρα, παρά ένα εκατομμύριο μαζεμένο, το οποίο μπορεί και να το σπαταλήσω, ενώ το χιλιάρικο κάθε εβδομάδα μπορεί στην αρχή να κάνω μερικά έξοδα παρορμητικά, αλλά κάποια στιγμή μπορεί και να σκεφτώ να αποταμιεύσω και να κρατήσω μερικά χρήματα στην άκρη.
Αφού τα άλλα είναι ήδη αποταμιευμένα.
Ναι, αλλά είναι μαζεμένα 1 εκατομμύριο. Το ξέρεις ότι έχεις 1 εκατομμύριο στην τράπεζα. Αυτό που θα πας να αγοράσεις παρορμητικά ενδεχομένως χωρίς να χρειάζεσαι θα είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας από κάτι άλλο που μπορείς να κάνεις παρορμητικά πολύ πιο μικρής αξίας με το χιλιάρικο κάθε εβδομάδα. Να σου φύγει ρε παιδί μου αυτό και μετά να μπει σε μια διαδικασία ενδεχόμενης αποταμίευσης.
Γενικά τώρα, το να παίρνεις ένα χιλιάρικο κάθε εβδομάδα σε γιώνει περισσότερο από το να πάρεις 1 εκατομμύριο. Διότι όταν πάρεις 1 εκατομμύριο θα χαωθείς. Θα χαωθείς.
Θα τρελαθείς.
Πάρω ένα κότερο. Θα αλλάξω τη γυναίκα μου, θα πεις εσύ. Θα κάνω το
δεν είπες Φεράρι, γιατί μπορεί να στο πάρει η μαμά σου.
Ναι, βέβαια. Φεράρι.
Σύμφωνα με αυτά που ακούμε στη χώρα μας. Έτσι, μία Πόρσε. Είπες κότερο, είπες άλλα πράγματα.
Ακριβώς. Ενώ όταν παίρνεις 1000 ευρώ την εβδομάδα.
Θα πάρεις κάτι παρορμητικά, αλλά θα είναι μικρότερης αξίας. Χωρίς να σπαταλήσεις δηλαδή πολύ μεγάλο ποσό που δεν το χρειάζεσαι, θα ικανοποιηθεί και αυτή η ανάγκη σου του να αγοράσω κάτι έτσι να μου φύγει και μετά ξαναλέω, δεύτερη, τρίτη εβδομάδα, δεύτερο μήνα, τρίτο μήνα, θα ξεκινήσεις ενδεχόμενα μία αποταμίευση ή κάποιο άλλο είδους επένδυση.
Επίσης, θα σου πω και το άλλο το γιατί σε βολεύει ένα το χιλιάρικο την εβδομάδα. Διότι μαθαίνουμε την ιστορία ότι ο Στάθης Χριστοφορίδης κέρδισε 1 εκατομμύριο. Δώσε ένα ευρουλάκι. Ενώ με 4 χιλιάρικα το μήνα θα πεις, παιδιά, είδατε που έχει φτάσει στο σούπερ μάρκετ, δεν βγαίνω με τα δύο παιδιά.
Ο πληθωρισμός είναι ουσιαστικά έχει εξανεμίσει αυτό το έξτρα έσοδο.
Ακριβώς. Οπότε δεν χρειάζεται να μπεις στη διαδικασία, δεν σου δανείζω, δεν σου κάνω, όχι τα λεφτά είναι δικά μου, είμαι ο Σκρούτζ Μακδάκ κτλ. Και, και έτσι είσαι μια χαρά ωραίος. Παρατάς τη δουλειά σου με το χιλιάρικο την εβδομάδα.
Ντροπή καταρχάς που γνωρίζοντας ότι κέρδισε ένα ποσό έρχεσαι και μου ζητάς χρήματα. Άσε με εμένα, αν θέλεις από μόνος μου
δεν θα
να
θελήσεις,
κρίνω. Άσε με εμένα, δεν ξέρεις. Άσε με εμένα να κρίνω αν χρειάζεσαι χρήματα και πρέπει να βοηθήσω.
Παίζουν την δουλειά σου, την παρατάς. Χαλαρά. Χαλαρά.
Δεν ξέρω, ρε Μαρία, είμαι κουρασμένο τώρα. Είμαι τώρα με πετυχαίνει σε φάση πολύ μεγάλη κούραση.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Αυτό το πρωινό το ξύπνημα, ναι. Γιατί τη δουλειά σαν δουλειά,
ναι.
Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Αλλά είμαι πολύ κουρασμένο.
Ωραία. Άμα δεν είσαι όμως αυτό το πρωινό ξύπνημα, να ξέρεις ότι θα είσαι 24 ώρες το 24ωρο με τα δυο σου παιδιά.
Γι' αυτό σου λέω. Να πάρω μία άδεια, ένα δικαίωμα, ένα μήνα. Να δω λίγο και την άλλη πλευρά. Και να το σκεφτώ, αν γίνεται.
Εντάξει, γίνεται, πρέπει παιδάκι μου. Δεν είναι ότι κέρδισε και αύριο. Έτσι, μπράβο.
Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.